Jon Kerri kecha prezident Putin bilan uchrashuvi oldidan Moskvadagi noma'lum askar haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Uning aytishicha, AQSh ham, Rossiya ham Suriyadagi mojaroning tinch yo'l bilan hal bo'lishini istaydi.
The alternative is that there's even more violence. The alternative is that Syria heads closer to an abyss, if not over the abyss.
Zo'ravonliklar yanada kuchaymoqda. Suriya parokandalikka yuz tutgan. Gumanitar inqiroz yanada avj olib, tarixda misli ko'rilmagan ishlar, etnik to'qnashuvlar yuz berishi mumkin. Butun mintaqa barqarorligiga putur yetib, dunyodagi yaxshi insonlar aqli qabul qila olmaydigan darajada jinoyatlar sodir etilishi ehtimoli yuqori, dedi AQSh davlat kotibi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, Suriyadagi aholining salmoqli qismi rejim qulashidan xavotirdi.
Не потому, что режим кажется им идеальным, не потому, что этот режим им нравится, не потому, что они получают удовольствие от...
Ular hozirgi hukumatni jon jahdi bilan himoya qiladi yoki fuqarolar aziyat chekayotgan hozirgi holatdan mamnun deb bo'lmaydi albatta. Ular qo'rqayotgan narsa shuki, agar hozirgi muxolif kuchlar hokimiyatga kelsa, Suriya ekstremistlar boshqaradigan davlatga aylanadi. Hozirgacha bu yerda turli diniy guruhlar va rang-barang illatlar bir necha asrlardan beri birga tinch yashab kelgan edi, dedi Rossiya mulozimi. Kerri va Lavrov Suriya mojarosiga tinch yakun yasash uchun xalqaro konferensiya o'tkazishga kelishib oldi. Ushbu yig'inda muxolifat va Suriya hukumat o'rtasida muloqot o'tkazish rejalangan. Xalqaro anjuman shu oy oxirigacha o'tishi kutilmoqda. Rossiya Suriya hukumatiga qarshi BMTda AQSh olg'a surgan sanksiyalarga 3 bor qarshi ovoz bergan. Washington hozirgacha 70 ming odamni hayotdan olib ketgan fuqarolar urushiga barham berish uchun Kremlning yordamini istayapti. Kerri AQSh va Rossiya hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan yana boshqa bir qator jabhalar borligini ham tilga oldi.
Ranging from START, WTO, Iran, North Korea, Afghanistan, there's been a tremendous amount of
Jahon savdo tashkiloti, Eron, Shimoliy Koreya va Afg'onistondan tortib global miqyosda o'zaro hamkorligimizni talab qiladigan masalalar juda ko'p, dedi u. So'nggi oylarda ikki mamlakat o'zaro aloqalarini kuchaytirishi uchun yaxshi imkoniyatlar yuzaga keldi. O'tgan yili har ikki mamlakatda bo'lib o'tgan saylovlarda milliy masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Shu yilning iyun va sentyabr oylarida Obama va Putin ikki bor uchrashishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.